В студиото сме с колегата Райчев. Колега Райчев, сега ще си поговорим малко за това... Какво?
Не, нищо.
Ще поговорим малко за това какво, дали се повишава и всъщност какъв е интереса на българите към различните инвестиционни продукти, дали брокерските услуги набират популярност, въобще каква е тенденцията у нас, още повече на фона на пандемията. На пряката ни телефонна линия трябва да е господин Ивелин Иванов, старши дилър в управление Трежери капиталови пазари на банка ДСК. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Радвам се да се чуем. И така, ако искате да започнем именно с този въпрос. Дали се наблюдава интерес към различните инвестиционни продукти? На какво се дължи той?
Да, значителен интерес има към инвестиционните продукти и си го обяснявам с ниските лихви по депозите най-вече. Хората търсят къде да инвестират спестяванията си. Опит да се възползват от силния ръст и на финансовите пазари, особено този в щатите, примерно широкият индекс S&P 500 за година прави 12% ръст, а технологичният 33%. Да се възползват също и от ръста на суровини, примерно златото, като сигурна инвестиция за година е направо 24% ръст. И отделно акции, особено технологичните, бележат скок. Тесла прави за година 482% скок, Амазон 68%, Apple 61% и много други, особено технологичния сектор.
Да. Предполагам, аз не съм сигурен дали другата компания на Илон Мъск, SpaceX, също може да се инвестира в нея. Но това...
Все още не. Скоро обяви, че ще я прави публична. В момента е все още частна.
Но това, което да, вчера погледнах и като новини по повод успешния старт, разбира се, на втората мисия на SpaceX, че отново е нараснало богатството и очевидно този така лидер в технологичната революция Илон Мъск носи печалба и на своите акционери, разбира се, ако инвестират в неговата компания. Ако гледаме Тесла,
да.
Например.
Почти 500% направи. Завчера обявиха, че влиза в състава на S&P 500 и то със значителна пазарна капитализация. Определено визионер.
Да. Господин Иванов, понеже в медиите често присъстват подобни новини, сега особено покрай пандемията, че компании, които и вие изброихте, които и са в тези индекси, така правят, дават възможност да се правят пари, ако се инвестира в техни акции. Това води ли до интерес обаче от българските, в кавички да кажем, играчи на капиталовите пазари или на инвестиционните пазари?
Да, аз ви казах, ниските лихви по депозитите кара клиентите на банките да търсят алтернативи и в зависимост от профила на съответния инвеститор, банката предлага различни инструменти. Примерно по нерисково настроените, по консервативните инвеститори могат да се възползват от инвестиции в държавни ценни книжа или пък в взаимни фондове, ETF-те, борсово-търгуваните фондове върху отделни сектори, индекси, суровини, а вече по-рисково настроението могат да се направят портфел от акции, и то говорим за стабилни компании, не някои новоизлюпени и доста по-рискови.
Добре, например, какви инвестиционни продукти предлага банка ДСК? Сега конкретно вече да говорим, защото в крайна сметка вие и работите там. И кои са предпочитаните, да, от клиентите?
Ами, различните клиенти предпочитат различни продукти в зависимост от степента на риск, която могат да поемат, и търсената доходност.
Така.
По-консервативните избират да вложат парите си в държавни ценни книжа.
Там каква е доходността? Да дадем пример. Да.
Примерно, емитираните от България емисии са под 1%. Има една само 50-та година падеж, тя е проценти нещо. Примерно румънските държавни ценни книжа, имитирани във валута, те са с проценти нещо. Тоест, турските са 5-6%.
Турските.
Там вече риска е по-голям. Mm-hmm. Да.
А как да си го представим това? С някаква номинална стойност, примерно, ако сложим там 1000 лева, това как да си го преведем като доходност?
На 1000 лева, 10 лева. Примерно, ако говорим за доходност от 1%.
От 1%, да. Да,
да, нали, пак съпоставяйки с лихвите по депозитите е по-добре и говорим за 100% сигурна инвестиция, гарантирана от държавите.
Да.
А вече могат да инвестират и в корпоративни облигации, там са по-високи доходностите, примерно 3-4-5%.
Само, че те варират през... Т.е. не могат да бъдат постоянни или как... Опитвам се да го преведем за нашите слушатели по възможно най-лесния начин, да, за да могат да си го представят.
Те си имат лихва, която плащат ежегодно или на полугодие и доходността се определя от текущата цена на съответната облигация.
Съответната облигация.
Понеже има, да, изкупуване от страна на централните банки, повишено търсене, цените са доста над номинал. И доходност говорим, съотношението на текущата цена и лихвите, които ще изплащат до падежа, на падежа съответно клиента получава номинала.
Добре. Как работите вие с клиенти? Какви са стъпките, ако можем да ги така? Да ги...
Всеки може ли да се...
Да, всеки.
Да, се всеки възползва. Физически и юридически лица просто трябва да разполагат с разплащателна сметка в банката, сключваме договори и вече могат да поставят ордери. Даваме, покриваме пазарите до 17 часа, ордери приемаме по телефон.
Mm-hmm.
Всичко да е удобно за клиентите.
Но предполагам, че вие, че и клиентите се съветват с вас или с ваши колеги.
Да, ние им даваме разяснения за пазара, за инструментите, но решенията са изцяло за клиента, за техния риск и тяхна сметка.
Въпросът е, да, наистина ние започнахме и с това, как епидемията се отрази именно в тази сфера, в инвестиционното поведение на българите. Така, може спокойно анализ да направите. От вашия опит, разбира се, и от това, което се случва в последната година.
О, отреди се ли епидемията на пазарите, както на бюджетите на отделните страни, печалбите на цели сектори, отделни компании поеха сериозен удар, отрази се на търсенето на суровини, златото, примерно, бележа ръст като спасителна инвестиция, динамичен е пазара.
Предполагам, че най-голям удар има върху автомобилопроизводителите, ако въобще те имат публично предлагане. Ма имат, нали така?
Да. Ами, сериозен удар поех авиопревозвачите,
да.
Самолетостроенето, целият туристически сектор. Замяна това пък носи ръст при технологичните компании. Примерно, за вчера Дисни обяви голям скок в печалбата, именно заради стриминг услугата си, която е конкурент на Netflix.
Да, Disney Plus, те инвестират много. Да.
Да, търговците инвестират в интернет пазаруване. Amazon бележи голям ръст именно заради потреблението, заради пандемията, интернет търговията.
Да. Ако трябва сега, ето тук сега сме в националния ефир на Дарик, ако трябва да дадете съвет на човек, който проявява интерес към инвестиционни инвестиции.
Да, в какво да инвестираме?
Желязно-желязо, да. Как да ги степенуваме? Вие, разбира се, казахте, но все пак хора, които не желаят да рискуват, умерен риск и висок риск. Така можем ли да разделим?
Да. Да, така се делят. По учебник го пише.
Така да е, да чуем.
30% в сигурни държавни ценни книжа, 30% е нещо по-рисково. Вече клиента си избира, ако не е наясно с конкретните компании, е хубаво да инвестира в борсово-търгуван фонд ETF върху сектор, да кажем. Някои харесват фармацията, че не се влияе толкова от кризите. Или пък клиент очаква ръст при благородните метали, защото пак са сигурно убежище при криза. Ако не следи златото, което миналата година направи сериозен ръст, Тази година среброто го догонва, даже изпреварва като доходност, може да купи и те върху кошница от благородни метали. Или пък върху цялата, така условно да го наречем, щатска икономика, че бележе. Щатски пазар, искам да кажа, да. Че бележе сериозни повишения. Индекс върху S&P 500, широкият. Или технологичния ръст сектор е в сериозен възход, да се купи ETF върху NASDAQ. Не е необходимо да следи компаниите, а той покрива всичките компании в този индекс. Или има спекулативни очаквания върху петрола. Може да се купи и те върху петрола. Падна петрола, да. Може да възстанови. Според очакването и една част в по-бързо ликвидни средства, като депозит.
Добре. Каква е цената сега на акциите на Facebook, например? Ако вземем за пример, популярен бранд.
В момента са 271.
271, това какво е? Единици?
Долара.
Долара, ага, долари.
Да.
Една.
Се отбеляза спад от проценти 10, докато Тесла направи 10% скок.
В рамките на един ден?
За един ден.
За един ден. Трябва си... Какво ще препоръчате обаче, да, на човек, който иска и се занимава, и му е интересно това, за което разказваме сега, какво да следи обаче? Как да се информира? Как да си прави своите анализи, за да решава на къде да насочи инвестициите си?
Специално за инвестиции в акции на компании, да. Е хубаво човек да следи доста време компанията, да е прочел доста за компанията и за сектора, в който оперира. Не само аз съм фен на Apple, искам да си купя Apple. Да. Тя даже възпираме клиенти, които усетим, че не са достатъчно подготвени, въпреки че те изцяло по собствено желание риск инвестират. Тези, които не следят, е хубаво да инвестират в ETF-и. Там има специалисти, които оперират денонощно на пазара и следят съответния сектор или кошница от компании. А тези, които са по-незапознати, държавни ценни книжа.
Държавни ценни книжа, да.
Да.
Добре. Благодаря ви, господин Иванов. Надявам се, за нашите слушатели било интересно. Това е още една възможност, и то доходна, в състоянието, в което се намират въобще капиталовите пазари, пък и пазара на депозити. Нали така?
Така се, да.
Добре. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ивелин Иванов, с много интересен анализ, старши дилър управление трежери и капиталови пазари в ДСК, за инвестиционното поведение на българите сега и как се отразява епидемията именно на него.